πώς τιμούμε, πώς ετοιμάζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι στα σώματα των κεκοιμημένων. Πώς προετοιμάζουμε μετά από τον θάνατο τα σώματα των κεκοιμημένων για να ενταφιαστούν. Δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει όλοι μας να είμαστε έτοιμοι, διότι όλοι μας, κάθε μέρα, ο καθένας των κοινών μας έχει συγγενικά πρόσωπα, φίλους και γνωστούς, οι οποίοι κάθε ημέρα κάθε. Δεν βρέθηκα κάπου έτσι σε ένα δημόσιο ενός γνωστού μεγάλου καθηγητή της θεολογικής σχολής και άκουσα κάποιον ποιητικό να λέει έτσι χαριτωμένα, σκληρά λίγο, τι γίνεται να αισθάνεται από το κουβαλιά οι άνθρωποι. Κάθε μέρα. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Είναι αυτή. Αυτός ο χωρισμός μας. Γη είναι και η γη να παιδεύσει. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι, να αποδίδουμε και τις σωστές τιμές στους κεκοιμημένους και ως προς την προετοιμασία. Γιατί την τελευταία στιγμή θα χάνει κανείς, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτε. Βλέπει μερικά πράγματα που φαίνονται περίεργα και όλοι οι χριστιανοί είμαστε τελείως απαιδαγώγικοι και ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα περισταθεί λοιπόν σήμερα το μάθημά μας και δικό με το θέμα αυτό στην προετοιμασία για τον ενταφιασμό. Όπως όλοι ξέρουμε και από προηγούμενα μαθήματα, το ακούσαμε και σήμερα στην αποστολική περικοπή, τα σώματά μας, το σώμα του ανθρώπου, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Που και είδατε ότι τα σώματα ημών, ναός του Θεού εστί και το Πνεύμα το Άγιο, ενική εμνήν, είναι Άγια τα σώματά μας, είναι εκκλησία, είναι ναός. Και σήμερα μάλιστα ο Απόστολος Παύλος αυστηρά λέει, τα σώματά σας λοιπόν που είναι Άγια, τα μέλη του σώματός σας θα τα κάνετε πόρνης μέλη σε αυτούς οι οποίοι ζουν άσωτη ζωή, ήταν και η παραβολή του ασώτου. Πώς τολμάτε και κάνετε τέτοιου είδους αμαρτίες. Τα μέλη λοιπόν τα σταγιασμένα που είναι Άγια το σώμα μας θα το κάνω εγώ μέλος πόρνης. Και αυτό έχει ξεχαστεί. Και οι εξωσυζυγικές σχέσεις και οι πολιτικές σχέσεις και οι πόρνοι και δίνουν. Και κανένας δεν τιμάει το σώμα του ως ναό του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία όμως πιστεύει και διδάσκει και όλοι όσοι είμαστε κοντά στην Εκκλησία πιστεύουμε πως τα σώματά μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι Εκκλησία το σώμα μας. Και ήτης των ναών του Θεού φτύρει, θερεί αυτόν ο Θεός. Και όπως φτύρει αυτόν τον ναό, το σώμα του Άγιο, θα έχει ανάλογη αντιμετώπιση. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό και πολύ επόμενο πως όταν αποθνίστηκαν ένας και γίνεται ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, το σώμα το οποίο εναπομένει εδώ στη γη, εφόσον είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και είναι κάτι άξιο τιμής και σεβασμού, να αντιμετωπίζεται αναλόγως με σεβασμό και με τιμή το σώμα του κεκοιμημένου, το σώμα, το νεκρό σώμα. Όχι το σώμα του νεκρού, δεν είναι νεκρός άνθρωπος, το νεκρό σώμα. Το σώμα είναι νεκρό. Ο κεκοιμημένος είναι κακός, λέμε νεκρούς ή νεκροταφεία, κημητήρια, είπαμε λέγονται όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμη και από την αρχαιότητα και ακόμη σε μερικούς αρχαίους λαούς και στον Ελληνισμό, όχι πάντοτε όμως, υπήρχε η συνήθεια να αντιμετωπίζεται το σώμα ως κάτι άγιο και να θάπτεται το σώμα με τιμές και με σεβασμό. Και κατεκρίνεται το έθιμο της κάψεως, αλλά για το θέμα της κάψεως θα αναφερθούμε να κάνουμε ειδικό μάθημα. Το σώμα λοιπόν το τιμημένο και άγιο, ο ναός του Αγίου Πνεύματος με τιμές. Όταν φύγει η ψυχή από το σώμα, προετοιμάζεται, τρεπίζεται μόνο και μόνο για να ενταφιαστεί. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Το σώμα προορίζεται για τον τάφο. Γη και η γη να τελέψει. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση είναι έξω από την Εκκλησία και αποτελεί ασέβεια και βεβήλωση του σώματος. Και οι καύσεις και η μουμιοποίηση και η διατήρηση των σωμάτων θα είτε στη συνέχεια πόσες παρεκκλήσεις γίνονται σχετικά με όλα τα θέματα αυτά. Και μάλιστα φαίνεται πόση τιμή αποδίδουν οι χριστιανοί στο σώμα και οι παλαιοί βέβαια στην παλαιά δηλαδή και στον ελληνισμό ορισμένοι, φαίνεται από το κυνηγητό και από την λαχτάρα που είχαν την παλαιά εποχή τα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι χριστιανοί για να περισυλλέξουν τα σώματα των μαρτύρων. Μαρτυρούσαν πολλοί οι χριστιανοί και τότε όλη τη νύχτα τι προσπάθεια έκαναν να μην μείνει κανένα σωμάτατο. Οι κατακόμβες της Ρώμης, όσοι έχουν πάει, αλλά και αλλού υπάρχουν κατακόμβες. Ακριβώς είναι δείγμα αυτής της αγωνίας που είχαν οι παλαιοί χριστιανοί να μην αφήσουν τα σώματα εκτεθειμένα, αλλά να τα συγκεντρώσουν, να τα τιμήσουν και να τα θάψουν. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες ορισμένων κειμένων σχετικές με το θέμα. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτές τις μαρτυρίες, για να έχουν μια γεωγραφική βάση, θα πρέπει να σας πω ότι αυτό μαρτυρείται μέσα στην εγγραφή. Ήδη το μνημονεύσαμε κι άλλες φορές εδώ, σχετικώς με την Ταβιθά. Σχετικώς με την Ταβιθά που διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, αν θυμούμε καλά είναι στο κεφάλαιο, με την οποία ανέστησε ο Απόστολος Πέτρος, λέει εδώ τα εξής στο βιβλίο των πράξεων. «Ενιώπη θέτης ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήδη ερμηνευωμένη λέγεται Δοκάς. Αύχη ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον ετή. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αφοθανή». Ήταν λοιπόν μια γυναίκα η οποία ονομαζόταν Ταβιθά και η οποία ήταν όλο αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Αλλά κάποια μέρα πέθανε. «Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν το υπερό». Και διαβάζω το κείμενο αυτό για το «λούσαντες δε αυτήν». Ήδη έχουμε εδώ μία μνήμα μέσα στην Αγία Γραφή ότι το νεκρό σώμα της πεκυμημένης Ταβιθάς τη χάνει περιποιήσεως. Το έλουσαν. «Λούσαντες έθηκαν εν υπερό». Και κάλεσε τη συνέχεια τον Απόστολο Πέτρο για να και ανέστησε την Ταβιθά. Αλλά οι σπουδαιότερες μαρτυρίες που έχουμε σχετικώς από την Αγία Γραφή είναι η αντιμετώπιση του σώματος του Χριστού. Και για να μην σας μνημονεύω εδώ και χάνουμε χρόνο τα σχετικά χωρία, ξέρετε όλοι σας με πόση ευλάβεια ο Ιωσήφ, ο Αποαρημαθέας και ο Νικόδημος κατέβασαν το σώμα του Χριστού από το Σταυρό, το περιετήληξαν μέσα σε συνδόνη, συνδόνη καθαρά ηλίσας και αρώμασιν και μνήμα και κενό και δεύσες απέθετο. Το περιποιήθηκαν, το αρωμάτισαν το σώμα και την άλλη δε ημέρα το πρωί οι μυροφόρες μοίρα φέρουσε προς το μυρίσε το Άγιο Σώμα. Οι γυναίκες πίστεψαν πως οι άνδρες δεν περιποιήθηκαν καλά το νεκρό σώμα του Χριστού και φέρισαν εκείνες να συγκυρώσουν αυτή την περιποίηση και πήγαν την άλλη μέρα το πρωί για να βρουν το μνημείο ανοιχτό και να περιποιηθούν και να μυρίσουν και οι γυναίκες με τη δική τους κορδία το σώμα του μεταλλικού μέλλοντος να ανασυντεί Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν ο σεβασμός προς το σώμα του Χριστού έγινε παράδοση μέσα στην Εκκλησία μας και υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο έχει γράψει ένας ρήτορ που αναφερόμενος στον Ιωσήφ τον Αποαρημαθέας ή του Αγίου Επιφανίου, το κείμενο αυτό μεταφέρει αυτά που γινόταν την εποχή του Αγίου Επιφανίου, τέλος 5ος αιώνας. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό εδώ αναφερόμενο προς τον Χριστό. Άρα υπέρ μου ο Ιωσήφ και προς Ανατολάς καταθάπτης την Ανατολή των Ανατολών. Τον έθαψες ανατολικά. Θα δούμε στη συνέχεια ότι θάπτονται βλέποντες προς Ανατολάς οι κεκινημένοι. Και εδώ υπάρχει παρεξήγηση. Όχι το κεφάλι προς την Ανατολή, το κεφάλι ως προς το σώμα προς την Δύση για να βλέπει προς την Ανατολή. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή σε σχέση με το σώμα το κεφάλι είναι προς την Δύση. Οπότε τα βλέμματα είναι στραμμένα προς την Ανατολή. Άρα υπέρνει ο Ιωσήφ και προς Ανατολάς καταθάπτης την Ανατολή των Ανατολών. Άρα δε και της δακτύλης νεκροπρεπός Ιησού κατακλείει στα όματα του το αχράντο δακτύλο του τυφλού ανοίξαντο σώμα. Μήπως και εσύ με τα δάχτυλά σου τα ίδια έκλεισες τα μάτια του Χριστού, αυτός ο οποίος θεράπεψε τόσων τυφλών τα μάτια. Και είναι εδώ η συνήθεια του να κλείνουμε τα μάτια των κεκριμένων. Άρα δε και της δακτύλης νεκροπρεπός Ιησού κατακλείει στα όματα. Άρα δε και το στόμα περικλείεις που το μογυλάρου ανοίξαν το στόμα και λοιπόν επίσης περικλείεις το στόμα του Χριστού και τα λοιπά. Άρα δε και χείρας περιστέλεις και λοιπόν σημάζεψες και τα χέρια του Χριστού του εκτείναντας τα ξηραντήσας χείρας ή και του σκόδας νεκροπρεπός καταδεσμής του βαντίζει δόντρος της ακινήτης ποσίν. Άρα και επικλίνεις έρης λοιπόν τον βάζεις και σε κλίνει επάνω στο φέρετρο. Κλίνει έχει πολλά ονόματα, κράδατος, φέρετρο, σκύμπους. Άρα δε και μοίρα καινή στο ουρανίο μύρο
Άρα δε και είδα την καταπλήνη σώμα Θεού. Η συνήθεια να πλύνουμε τον νεκρό. Άρα δε και είδα την καταπλήνη σώμα Θεού που πάντας εκπλήναντος και την κάθαρση δόντος. Πίεσε δε άρα και λαμπάδας επανάψει το φωτί το αληθινό. Η συνήθεια να έχουμε λαμπάδες κατά την προετοιμασία. Πίεσε δε και άδεις εφάς το ασυγήτως ενωμένο υποπάσης ουρανίου στρατιάς. Όχι μόνο λαμπάδες αλλά και ύμνος. Και εννοήτερα επίσης υπάρχει ένα άλλο κείμενο το οποίο σας εμνημόνευσα, το οποίο προέρχεται από τον Άγιο Διονύσο Αλεξανδρίας και αναφέρεται στους μάρτυρες, στο ότι έψαχναν να βρουν τα σώματα των μαρτύρων. Τα σώματα των Αγίων, οι πτύες χερσί και κόλπις υπολαμβάνοντες, καθερούντες τους οφθαλμούς και στόματα συγκλείοντες, έπαιρναν λοιπόν τα σώματα στα χέρια τους, τα αγκάλεζαν, έκλειναν τα μάτια τους, καθερούντες οφθαλμούς και στόματα συγκλείοντες, ομοφορούνταστε και διακυβέντες, προσκολόμενοι, λουτρίστε και περιστολές κατακοσμούντες, τα έπνιναν λουτρίς και τα εστόλιζαν, και περιστολές κατακοσμούμενοι, τα κοσμούμε, τα στολίζουμε τα σώματα των κεκινημένων, με τα μικρών ετύχανων των ίσων, αή των υπολοιπωμένων εφεπομένων της προαυτών. Με πάση λοιπόν τα πολύ λίγα αυτά κείμενα, είναι σαφές ότι αμέσως μόλις γίνει ο χωρισμός της ψυχής από το σώματος, αρχίζει μια προετοιμασία του σώματος του κεκλημένου. Και η προετοιμασία αυτή καταρχήν έγκυται εις την κλίση των οφθαλμών του κεκλημένου. Και θα διαβάσω τη συνέχεια εδώ μια πολύ συγκινητική ιστορία, όπως ο Γρηγόριος Ονήσης θα της κινήσεως, θα του θανάτου, της αδερφής του Μακρίνας, στην οποία προηγουμένως αναφερθήκαμε. Έχουμε λοιπόν την κλίση των ομάτων, αυτή δε η κλίση των ομάτων υπάρχει και μέσα στην Αγία Γραφή. Ελάτε πάτε Αναστάση, ελάτε. Θα συνδυαζόμαστε σήμερα γιατί θα μας πείτε και τη γνώμη σας για μερικά πράγματα. Έχουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ορισμένες φροντίδες. Και η φροντίδα, μία από τις πρώτες φροντίδες, είναι το κλείσιμο των οφθαλμών. Αυτό μάλιστα η κλίση των οφθαλμών που υπάρχει και μέσα στα κείμενα όπως είδατε, είναι ένα είδος συμβολισμού επιδείξεως αγάπης προς τον κεκτημένο. Λέει παραδείγματος χάρη η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη, ότι όταν ο Θεός έδωσε εντολή στον Ιακώβ να πάει στην Αίγυπτο, από την Παλαιστίνη, για να βρει εκεί τον γιο του τον Ιωσήφ, ο οποίος είχε γίνει μέγας τετρανός σιτοδότης της Αιγύπτου, εκεί με τους Φαραώ μαζί, γιατί ο Θεός του είπε ότι θα πας εκεί στην Αίγυπτο, εκεί ο αγαπημένος σου γιος, ο Ιωσήφ, θα σου κλείσει τα μάτια. Ένας δε πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον οποίο αναφερθήκαμε, ο οποίος από ό,τι θυμίστε στο προηγούμενο μάθημα, εκοιμήθησαν και τα αδέλφια του όλα, και έμεινε μόνος του στο τέλος, η Γοργονία, ο Τεσσάριος, οι γονείς του, μόνος του έμεινε, έλεγε, άραγε ποιος θα κλείσει στο τέλος και τα δικά μου τα μάτια, ποιος θα βρεθεί και τα δικά μου τα μάτια. Αυτή λοιπόν η κλίση των οφθαλμών είναι μια επίδειξη αγάπης ιδιαίτερας και ενδιαφέροντος. Σημαίνει πως κανείς είναι δίπλα διαρκώς κοντά στο πρόσωπο το οποίο πρόκειται να φύγει, θα παρακολουθεί όλα και την τελευταία στιγμή βρίσκεται εκεί κοντά και του κλείνει τα μάτια. Στη συνέχεια δε προκύπτει από τα κείμενα ότι η επόμενη φροντίδα την οποία κάνουμε εις τα νεκρά σώματα των κεκινημένων είναι η λούσις του σώματος. Ο Άγιος Σημειώνας Θεσσαλονίκης μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης του 15ου αιώνα, στον οποίο πολλές φορές αναφερθήκαμε, έχει ένα έργο ιδιαίτερο που αναφέρεται με λεπτομέρεια σε όλα αυτά περί του τέλους ημών και της ιεράς τάξεως της κηδείας. Έτσι επιγράφεται το έργο αυτό, περί του τέλους ημών και της ιεράς τάξεως της κηδείας. Για το τέλος μας και πώς γίνεται η κηδείας. Και να περιγράφει αυτά όλα. Λέει μάλιστα ότι ιδιαίτερα... Λέει μάλιστα ότι ιδιαίτερα για τους κληρικούς και τους αρχιερείς η πλήση του σώματος γίνεται από ιερείς πάλι. Όχι από λαϊκούς. Γίνεται από ιερείς με την χρήση σπόγγου και αυτό σημαίνει πως και η πλήση του σώματος των λαϊκών πρέπει να γίνεται με σπόγκο. Πώς θα γίνει η πλήση? Γίνεται με σπόγκο σταυροειδός. Και σπογγίζει ο ιερέας το σώμα του και κινημένου ιερέως με τον σπόγκο, το κλείδι σταυροειδός, το μέτωπο, τους οφθαλμούς, το στόμα, τις κλειδώσεις κτλ. Αφού λοιπόν γίνεται και αυτή η πλήση, γίνεται η περιστολή των χειρών, η σταυροειδής, το σταύρωμα των χεριών. Στο σταύρωμα των χεριών συνηθίζεται και εις μέν τους λαϊκούς τοποθετείται μία εικόνα και μάλιστα λέει ο Άγιος Σιμεών, τους μοναχούς συνηθίζεται να μπαίνει εδώ στα χέρια του σταυρωμένα η εικόνα του προσφυλούς του Αγίου, του Αγίου τον οποίον αγαπούσαν στη ζωή. Εις δε τα χέρια τα σταυρωμένα των κληρικών παίρνει το Ευαγγέλιο. Έχει με το Ευαγγέλιο όλη τη ζωή του εισχωρήθη ο κληρικός και το Ευαγγέλιο μπαίνει εκεί, επάνω στα χέρια του. Υπάρχει εδώ η εξής, δεν ξέρουμε, ούτε εγώ την ήξερα, τώρα το διευκρίνησα, ότι σε περιπτώσεις κινήσεως κληρικών, κατά τις ώρες της προετοιμασίας στο σπίτι και της αναμονής μέχρι να γίνει η εκφορά, δεν διαβάζεται το ψαλτήριο, αλλά διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο με τη σειρά. Αρχίζουμε από τον Ματθαίο και διαβάζουμε διαρκώς. Τη νύχτα που ξενυχτούμε κάποιον ιερέα, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όχι το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι το διαβάζουμε σε μοναχούς ή σε λαϊκούς. Και δεν το προσέχουμε αυτό. Και διαβάζουμε όλοι ψαλτήρι σε όλους. Και το διευκρινίζει αυτό ο Άγιος Σιμεών. Έχουμε λοιπόν την περιστολή των χειρών σε τύπο σταυρού. Σε κάποια βιβλία είδα εκεί, αλλά δεν τηρείται αυτό, ότι προσπαθούν σε περιπτώσεις ιερέων να κάνουν και το χέρι σε στάση ευλογίας κτλ. Αλλά ούτε Άγιος Σιμεών του μνημονεύει, μάλλον είναι κάτι νεότερο αυτό. Μετά από αυτήν την φροντίδα ακολουθεί η ένδυση και η διακόσμηση του κεκτημένου και ενδεχομένως νωρίτερα και το δέσιμο των ποδιών, μια περιστολή των ποδιών και ένα σημάδιμα των παιδιών. Στους λαϊκούς δίνουμε και τους βάζουμε καινούργια εμβλήματα και καινούργια υποδήματα. Ιδιαίτερα ο Άγιος Σιμεών επιμένει στα υποδήματα, καινουργή υποδήματα. Δεν κάνει ρούχα, αλλά γιατί και καινούργη υποδήματα. Εις όλους τους νεκρούς παίρνουν καινούργια υποδήματα, όχι φορεμένα υποδήματα. Γίνεται λοιπόν η ένδυση με καινούργη φορέματα και με συμβόνη, η οποία ήδη είναι έτοιμη νωρίτερα μετά από τα ενδύματα. Ειδικώς δε στους κληρικούς, εις μέν τους κληρικούς δεν δίνονται με τα συνήθεια τους μόνο ενδύματα, το αντερί και το ράσο, αλλά δίνονται με τα άμφια, με όλη την ιερατική του στολή, την κληρική. Για δε τους μοναχούς, γι' αυτό είπα θα μας πει ο πατέρας Αναστάσιος και άλλοι που ξέρουν, το Άγιον Όρος, όπου υπάρχουν μοναχοί. Οι μοναχοί φορούν ολόκληρη την μοναχική του στολή, μεγαλόσχημη, μικρόσχημη όπως είναι, και περικλείονται με το μανδύα, ο οποίος αντί άλλου φερέτρου ράβεται. Μέσα λοιπόν στον μανδύα τον οποίο έχουν οι μοναχοί, ράβεται το σώμα τους και κατήθεται ακόμη και το πρόσωπό τους, ράβεται. Και δεν χρησιμοποιούν στο Άγιον Όρος φέρετρα και κλίνη όπως χρησιμοποιούμε εμείς εδώ, αλλά απλά το σώμα ραμμένο μέσα στο μανδύα παραδίδεται στον τάφο. Αφού λοιπόν γίνει και αυτή η ένδυση του νεκρού, τοποθετείται, αν δεν πρόκειται περί μοναχού αλλά περί κοσμικού, τοποθετείται στη συνέχεια το νεκρό σώμα του κεκτημένου επάνω στην κλίνη, ή στον κράβατο, ή στο φέρετρο, ή στον σκύμποδα, ή στη λάρνακα. Όλες αυτές οι ονομασίες σημαίνουν το φέρετρο, το οποίο μάλιστα, όπως θα παρατηρήσατε, έχει ένα σχήμα κατάλληλο βέβαια για να δεχθεί το ανθρώπινο σώμα, αλλά έχει και ένα σχήμα νιός, πάρκας. Είναι το ταξίδι. Από παλιά έχει παραμείνει αυτή η συνήθεια και η Εκκλησία το αποδέχτηκε αυτό, γιατί ταιριάζει άγνωστε στο σχήμα του ανθρώπου, ότι φαίνεται πως αρχίζει το ταξίδι προς την αιωνιότητα μέσα εις αυτήν συμβολικά, μέσα εις αυτήν την βάρκα. Δεν έχει σχέση βέβαια παλαιότερα με αυτά τα ιδεολογικά, αλλά έχει το σχήμα για να δείξει πως αρχίζει ένα ταξίδι μέσα στο πέλαγος της αιωνιότητας. Αφού λοιπόν τοποθετηθεί το σώμα μέσα εις την λάρνακα, γίνεται η πρόθεση, έτσι ονομάζεται, γίνεται η πρόθεση Το προηγούμενο λέγεται περιστολή. Συμμαζεύουμε και περιποιούμαστε περιστολή και διακόσμηση. Τώρα γίνεται η πρόθεση του σώματος. Η πρόθεση, η παρουσία του σώματος για να το τιμήσουν γίνεται μέσα στην ψυχή. Και εδώ θέλω να επισημάνω και να τονίσω αυτήν την συνήθεια η οποία ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά να επικρατεί. Στην προσπάθειά τους πολλοί δήθεν να αποφύγουν όλοι να πούν και να μην έρθουν οι δύο σε κοινωνία με τον κεκοιμημένο, με το νεκρό σώμα, πρόσωπα μικρά ή άλλα και να μην στεναχωρηθούν, έχει αρχίσει η συνήθεια να μην τοποθετούνται τα σώματα στο σπίτι, να μην μένουν στο σπίτι. Να τα παραλαμβάνουν τα γραφεία τα ειδικά, και τα πούμε για τα γραφεία. Τα παραλαμβάνουν τα γραφεία, τα φυλάσσουν και από το γραφείο ή από κάποιο ψυγείο που φυλάσσεται πηγαίνει απευθείας στον ναό. Αυτό είναι ασέβεια και βεβήλωση του σώματος. Το σώμα πρέπει να τιμηθεί, να παρουσιαστεί. Και να σας πω μόνο το εξής που έχει σχέση με την Παναγία μας. Να ενθυμίστε ότι όταν εκοιμήθη η Παναγία μας, Απόστολοι εκ περάτων συνηθρίστησαν στην αφριστέντε στην θάδε για τη σημανή το χωρίο. Από τα πέρατα του κόσμου μαζεύτηκαν οι Απόστολοι μάλιστα κατά θαυματουργικό τρόπο για να πάνε και να τιμήσουν το κεκλειμένο σώμα της Παναγίας. Και όλοι εκεί έφτασαν εκεί για να αποδώσουν τιμές στο σώμα της Παναγίας το κεκλειμένο εκεί. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεται με όλους τους κεκλειμένους, να παραμένουν τα σώματα μέχρι της εκφοράς από τη οικία στον ναό μέσα και στην οικία για να πηγαίνουν εκεί οι συγγενείς και οι φίλοι και οι ίδιοι να φιλοσοφούν. Αρχίζουμε πλέον να απέχουμε από την φιλοσοφία του θανάτου. Μα βλέπετε στο κεκλειμένο, φιλοσοφούμε όλοι και σκεφτόμαστε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φιλοσοφία από το να βλέπεις ένα προηγουμένο αγαπητό σου πρόσωπο να είναι τώρα εκεί και να το τιμάς το πρόσωπο αυτό. Γίνεται λοιπόν η πρόθεση επάνω στην κλίνη μέσα στην οικία. Και εκεί γίνεται η πρόθεση και διαβάζουμε ψαλτήρι ή σε ιερή το Ευαγγέλιο. Γίνεται άναμα λαμπάδων και κεριών, το συνηθίζουμε άλλωστε, αυτό ευτυχώς έχει παραμείνει. Υπάρχουν κεριά εκεί τα οποία ανάβουν όλοι και τα οποία ασφαλώς όπως ξέρετε συμβολίζουν το φως της αιωνιότητας. Ότι αυτός τον οποίο νομίζουμε ότι εμείς τώρα τον περιέστηλε σκοτάδι κτλ. Αυτό τον περιμένει το φως της Αναστάσεως και της άλλης ζωής. Γι' αυτό ανάβουν εκεί οι λαμπάδες και να δώσουν μια ιδαρότητα σε όλη την υπόθεση. Μετά λοιπόν από όλη αυτή την παραμονή και την πρόθεση του σώματος μέσα στην οικία, το τέλος γίνεται η εκφορά. Η εκφορά και η μεταφορά προς τον ναό. Και κανονικά η μεταφορά προς τον ναό, τώρα βέβαια είναι δύσκολα όλα αυτά, αλλά διαρκώς όλα, η μεταφορά προς τον ναό γίνεται από τους συγγενείς και από φιλικά πρόσωπα. Βλέπετε διαρκώς πώς θα τα ξυλώνουμε ένα-ένα. Σε μερικά χωριά νομίζω πως έχει παραμείνει αυτό. Και θα διαβάσω μετά, θα δείτε εκεί πώς έγινε η θαπή της Αγίας Μακρίνης. Ο ίδιος ο αδελφός της επίσκοπος Νήσης θεώρησε τιμή για την αδελφή του να πάει ο ίδιος την να σηκώσει το φέρετρο της Αγίας Μακρίνης. Και τώρα τα παραδίνουμε στα γραφεία κυριών και απαρασώμαξη όλοι. Μεταφέρεται λοιπόν το Μεγάλων Αγίων, του Μεγάλου Βασιλείου, όλοι έτρεχαν ποιος να πρωτοπάρει και να εγγύσει την Λάρνακα, το φέρετρο του Αγίου Βασιλείου και πολλών άλλων Αγίων. Μεταφέρεται λοιπόν το σώμα του κεκλειμένου μέσα εις τον ναό, αφού προηγουμένως ψαλεί τρισάγιο την οικία, συνοδευόμενο από ιερείς ή από ιερέα, και καθοδόν ψάλεται ο τριαδικός ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος. Εμείς δεν ακούμε πλέον τίποτα αυτό. Διότι μπαίνει ο αιρέας μέχρι τον νεκροχώρο, διασχίζουν εκεί, τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόνοια σε κάποια μικρή απόσταση. Όταν φτάνουν στον ναό, τουλάχιστον εκεί, κάποιο διάστημα, 100, 200, 300 μέτρα, να γίνει αυτή η απόδοση της τιμής από τους αγαπημένους, να βάλουν πρόσωπα αγαπημένα συγγενικά και να σηκώσουν εκεί το φέρετρο και να τιμήσουν τον απεδόντα. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν αρχίζει μια άλλη φάση. Μια άλλη φάση. Η Εκκλησία καταρχήν, η Εκκλησία ψάλλεται η νεκρόσιμος ακολουθία. Μια θαυμάσια ακολουθία, μας δόθηκε εδώ ευκαιρία σε προηγούμενα μαθήματα να σταθούμε σε ύμνους της νεκροσίμου ακολουθίας, πολλούς από τους οποίους έχουν γράψει μεγάλοι σοφοί πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊρούς πατέρες, σε όλων τα χείλη μας είναι γνωστή αυτή η ύμνη. Και εκεί, μετά προς το τέλος αυτής της ακολουθίας, όπου πάλι πρέπει να προσέχουμε να μην γίνεται λάθος τοποθετήσεως του φερέτρου, και το φέρετρο να βλέπει να ταινίζει ο κεκινημένος προς το ιερό, όχι το κεφάλι προς το ιερό. Το κεφάλι θα είναι προς την δύση, προς την είσοδο και θα βλέπει ο κεκινημένος προς το ιερό. Εκεί λοιπόν, μετά προς το τέλος της ακολουθίας, γίνεται ο τελευταίος ασπρασμός. Δεύτερο τελευταίο ασπρασμό, όμεν αδελφοί, το θανόν. Και ο τελευταίος αυτός ασπρασμός είναι ένα δείγμα της κοινωνίας που υπάρχει. Δεν υπάρχει την έννοια της εξαφανίσεως, είναι ένας χαιρετισμός. Όπως χαιρετούμε και ασπαζόμαστε κάποιο πρόσωπο το οποίο ξεκινάει και φέρνει κάπου μακριά στην ταξίδι, το ίδιο κάνουμε και την περίπτωση αυτή. Έναν ασπασμό που δείχνει αυτήν την κοινωνία. Και μετά από αυτόν τον ασπασμό του σκηνώματος, του κεκοιμημένου, γίνεται η πορεία προς τον τάφο για να ενταφιαστεί. Εκεί στον τάφο επίσης διαβάζεται και πάλι Ψάγιο και επάνω στο σώμα του κεκοιμημένου, και εδώ έχουν εισχωρήσει του κόσμου οι παρανοήσεις και οι παρεμηνίες, επάνω στο σώμα του πολυπουργών ιερεύς ή του αρχιερεύς ρίχνει σταυροειδώς έλαιον. Λάδι. Συνεχίζεται και κρασί πολλές φορές. Δεν είναι να μνημονεύεται πουθενά το κρασί, χρειάζεται έρευνα πώς επεκράτησε αυτή η συνήθεια. Τα κείμενα μέσα και του Αγίου Σημεών και τα παρουσιάζουν αυτά όλα τα άλλα. Γίνεται λόγος μόνον για σταυροειδή ρήψη ελαίου, ίσως από κάθε καντήλα. Από κάθε καντήλα που παίρνει από το ιερό ή επάνω σημείο, από καντήλα ρίχνει έλαιο. Ο ιερεύς, σταυροειδός. Και ο συμβολισμός αυτού του ελαίου είναι ότι ρίχνουμε το έλαιο, γιατί με το έλαιο, όπως ξέρουμε, αλείφονται οι αθλητές, οι αγωνιστές. Θεωρούμε πως αυτός ο οποίος εκκινήθη, αγωνίστηκε και ήκλεισε τη ζωή αυτή εδώ εναντίον των κακών και των λοιπών, θεωρούμε ως αθλητή και συμβολικός δείχνουμε και του σώματος του έλαιο. Άλλωστε τη σταυροειδή χρήση που κάνουμε εκεί με το σημείο του σταυρού είναι και ένα εφόδιο. Η χρήση αυτή με το σταυρό και ένα χαιρετισμό. Και στη συνέχεια γίνεται τελευταία παράδοση του σώματο με αυτά που λέει ο λειτουργός ιερεύς, γη ή και εις γη απελεύσει. Κόμμα ίσουνα από την γη προήλθε και εις το κόμμα θα πάσει. Γη ή και εις γη απελεύσει. Αυτή λοιπόν είναι πολύ συνοπτικά η παρουσίαση αυτών τα οποία γίνονται για την προετοιμασία, την διακόσμηση, την ένδυση και την νεκρική ακολουθία μέχρι το τάφο. Πρέπει να επισημάνω εδώ ένα-δύο σημεία ακόμη, είναι ότι ενώ πρέπει να τιμούμε τα σώματα των κεκοιμημένων και να τα περιποιούμαστε. Υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο ακόμη και να τα αρωματίσουμε. Όχι μόνο πλήσεις διήδατος και λούσεις διήδατος, αλλά ακόμη και αρώματα. Το σώμα του Χριστού, βλέπετε, έβαλαν αρώματα. Υπήρχε στον Ιουδαϊσμό η συνήθεια να αρωματίζουν τα σώματα. Αλλά υπάρχουν και άλλες πληροφορίες ότι όντως αρωμάτιζαν και με αρώματα έπαιρναν τα σώματα των διακινημένων. Και επίσης τα διακοσμούσαν με ενδύματα. Εδώ όμως παρατηρούν οι άλλοι εκεί οι πατέρες ότι αυτή η φροντίδα μιας αξιοπρεπούς ενδύσεως του σώματος κατέληξε τελικώς σε υπερβολή και σε καλοπισμό και σε επίδειξη. Και γι' αυτό πολλοί από τους πατέρες επικρίνουν αυτήν την τάση να γίνεται επίδειξη πλούτου και χλυδής και πολυτιλίας με χρυσά, με αραγνοήφαντα ενδύματα κτλ. Όταν πρόκειται κανένας να ενδύσει κάποιο προσφυλακτικό πρόσωπο. Όπως επίσης και η συνήθεια η οποία επεκράτησε των υπερβολικών εξόδων και της πολυτελείας η οποία γίνεται στους τάφους. Και που αρχίζει να μας καταλαμβάνει όλους μας. Όλους μας, τώρα βεβαίως τα κημητήρια τα περισσότερα εκεί τυποποιημένα πολλά και δεν έχει κανένα δυνατότητα να κάνει και πολυτελή τάφο, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πληρώνουν τεράστια ποσά, τεράστια, παίρνουν δικούς τους τάφους, οικογενειακούς τάφους, μόνο και μόνο για να επιδειχθούν με την επίδειξη αυτού του πλούτου. Επικρίνεται και αυτό από τους πατέρες. Και συνιστούν και εδώ ότι θα πρέπει να γίνεται λελογισμένος καλοπισμός με αξιοπρέπεια. Όπως εδώ στη ζωή ασφαλώς δεν θα είμαστε γυμνοί, θα ντυθούμε με αξιοπρέπεια και τα λοιπά, χωρίς καλοπισμό και χωρίς τάση επιδείξεως, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους νεκρούς. Στο σημείο μάλιστα αυτό, και αυτό θα σας πω τώρα, υπάρχουν ορισμένοι ασκητικοί συγγραφείς, ορισμένοι μοναχοί, οι οποίοι από αντίδραση σε αυτήν την τάση της πολυτελείας και του υπερβολικού καλοπισμού οι ίδιοι θεύγοντες για να μην κάνουν και σε αυτούς το ίδιο και θεωρούν έτσι ότι χάνουν το μισθό τους. Γιατί αν τιμήσουμε, λέει, αν μας τιμήσουν εδώ στην γη, μας κόβεται ο μισθός από τον ουρανό. Για τον λόγο αυτό άφηναν εντολή προς το τέλος της ζωής τους έδιναν εντολή λοιπόν σε γνωστά τους πρόσωπα να μην τιμηθούν καθόλου. Και όχι μόνο να μην τιμηθούν, ορισμένοι, και αυτό λίγο ξενίζει, ορισμένοι έλεγαν να μας αφήσετε άταχους. Να μας πετάξετε ακόμη και στο βουνό, να μας δέσετε και να μας πετάξετε κι ας μας πάνε τα άγρια θηρία. Υπάρχουν θαυμάσια γύρω από το θέμα αυτό και υποθέτω πως αυτή η σοφία των πατέρων, αυτών των Αγίων γεροντάων, οι οποίοι συνιστούν να μην τύχουν φροντίδος και επιτελεία στο τέλος, αλλά να μείνουν άκαθοι, καθεριπίδη τελείως, αυτό γίνεται με σοφία από την Εκκλησία, θα είναι ένα χαλινάρι σε όλους εμάς, οι οποίοι νομίζουμε πως αν δεν